În continuare veți asculta un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.
În finalul predicii de pe munte, Domnul Iisus vorbește despre faptul că la judecată va spune unora așa: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Acum, aceste cuvinte ar trebui să le simțim așa ca pe o palmă peste obraz, pentru că sunt un verdict posibil pentru oameni care merg la biserică, se roagă, pun ceva la colectă, ba chiar, spune textul, se prea poate să fi făcut lucrări spectaculoase precum prorocia, scoaterea de dragi sau temiri, ce alte mari minuni, dar în cer stupoare. Domnul se va uita la ei, îi va privi mirat, le va spune: îmi pare rău, îmi pare foarte rău, nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Aceste cuvinte, ca un brici, taie adânc în fiecare dintre noi. Doamne, ce ar trebui să fac pentru a avea valoare religiozitatea mea? Doamne, pentru ca în ziua aceea, ferească Dumnezeu, să nu am o astfel de surpriză, ce ar trebui să fac ca să mă cunoști și pe mine, Doamne? Lucrul pe care aș vrea să-l învățăm astăzi este pe cât de simplu, pe atât de important pentru fiecare. În cer vom fi primiți și cunoscuți doar cei care, aici pe pământ, l-am primit și am căutat să-l cunoaștem. În cer vor fi primiți, bine primiți, doar cei care, aici pe pământ, cât au trăit pe acest pământ, l-au primit și au căutat să-l cunoască. De aceea astăzi vom vorbi despre cunoașterea de Dumnezeu. Acesta e tema, subiectul mesajului de astăzi, cunoașterea de Dumnezeu. Mai ales că nu-i deloc ușor să-L cunoști pe Dumnezeu, pe Cel infinit și invizibil, pe Cel transcendent, adică la care nu ai acces prin cele 5 simțuri. De altfel, un Dumnezeu ușor de înțeles n-ar mai fi Dumnezeu, nu-i așa? N-ar mai fi Dumnezeu. Probabil că din acest motiv, atunci când îi se prezintă lui Moise, îi spune: Moise, știi cine sunt eu? Eu sunt. Eu sunt cel ce sunt, Moise. Moise, omule, nu sunt cine crezi tu că sunt. Nu pot fi îngrămădit, înghesuit în vreo definiție. Moise, eu sunt. Eu exist. Eu exist pentru că exist. Îmi determin propria existență și sunt cauza a tot ceea ce există. Pur și simplu, eu sunt cel ce sunt. Amin. S-ar putea ca cineva să zică: păi dacă așa e de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă e așa de important, de ce nu dă perdeaua cerului la o parte și să ni se arate odată și gata? Cum se joacă El într-un fel de avaț ascunsele cu noi? Să nu vă mire, dar e spre binele nostru al oamenilor păcătoși, că deocamdată nu ni se arată de plin. E spre binele nostru. În Exod 33, Moise îl întreabă odată, îl abordează, îi cere odată Domnului: Doamne, arată-mi slava Ta, arată-mi slava Ta. Și Domnul i-a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea, dar fața nu vei putea să mi-o vezi. De ce, Doamne? Pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Nu poate, omul păcătos, ca mine și ca Tine. Nu poate. Dar, Doamne, ce ar trebui să facă omul ca să Te vadă și să trăiască? Pentru că le dorim pe amândouă. Înainte de a-L vedea față în față, înainte de a avea loc acea întâlnire slăvită cu Creatorul nostru, este neapărat să-L vedem cu ochii inimii, să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem, de pe pământ să-L iubim. Doamne, ajută-ne! E interesant de știut că o anumită cunoaștere despre Dumnezeu are orice om. Nu știu dacă știți asta. Orice om, într-o măsură, într-un fel, îl cunoaște pe Dumnezeu. Cum, chiar și cei răi? Da, chiar și cei răi. Romani 1, versetul 21, Apostolul Pavel ne spune, măcar că, interesant, au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit. nu l-au proslăvit. Vă rog să-mi dați voie să vă întreb, de unde știm dacă cunoașterea noastră de Dumnezeu, teologia noastră, atâta cât avem, e corectă și e mântuitoare? De unde știu? De unde știu că atâtea circulă, atâtea și atâtea sunt în jurul nostru? Păi nimic mai simplu. Mă opresc și mă întreb așa, Doamne, cunoașterea mea de Tine, ce generează? Ce produce? Viața mea te proslăvește? Pentru că, iată, ei l-au cunoscut, dar nu l-au proslăvit. Viața mea te proslăvește pe Tine, Dumnezeule? Sau trece timpul, trec zilele, trec anii și mă afund tot mai mult în muștireața păcatului? Doamne, Te iubesc eu pe Tine până la urmă sau nu mă auzic din gură, din duminică în duminică și atât? Mă întreb așa. Iar frământări acestea umane, omenești, Doamne, ce să fac ca eu să fiu cunoscut de Tine? Greu, Dumnezeu invizibil, Dumnezeu la care n-am acces. Cum să mă fac cunoscut? Aici sunt, uite-te și la mine, cunoaște-mă și pe mine. Ce ar trebui să fac? Scriptura unei asemenea frământări răspunde simplu, clar. Poate notați acest verset, 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 3. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Dumneavoastră știți bine că cea mai mare poruncă, principala așteptare pe care Dumnezeul nostru o are de la noi, creaturile sale, este să-L iubim. Să-L iubim. Și nu oricum, nu la pas, nu lejer, nu plictisit, nu căscând, ci din toată inima, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, să-L iubim, să ardem, să-L iubim, să-L iubim, să-L iubim. Și pentru că nimeni nu poate iubi pe cineva pe care nu-l cunoaște, da? Iată cum iubirea este strâns legată de cunoaștere. Iată cum neapărat iubirea și cunoașterea trebuie să meargă împreună. Mai mult, pentru că iubirea se naște din cunoaștere, dar totodată și viceversa, adică cunoașterea naște iubire, cel care va dori să-L cunoască pe Dumnezeu va experimenta o mare minune. Care? Care? Păi cunoscându-L, îl vei iubi. Și iubindu-L, vei căuta să-L cunoști și mai mult. Și pentru că îl cunoști și mai mult, îl vei iubi și mai mult. Tot mai mult. Și tot așa. Tot așa, tot așa. În felul acesta se realizează o relație permanentă, personală, între noi, oamenii și Dumnezeu, Creatorul, slăvitul Dumnezeu, o interacțiune zi de zi, clipă de clipă, ceas de ceas, între noi și El, o umblare mântuitoare cu El, cu Dumnezeu. În limba greacă, cuvântul cunoaștere este gnosis. Gnosis. Asta înseamnă a obține și a înmagazina anumite informații aici, în minte. Biserica primară a avut mult de furcă cu gnosticii greci, mult de furcă, aviz după a ști, aviz după tot felul de ideologii filozofice, mistice, religioase, vreau să cunoască, erau gata, deschiși, disponibili să afle ceva nou, amintiți-vă Pavel în Areopag, însă despre o astfel de cunoaștere, spune Apostol Pavel că îngânfă, adică generează efecte care nu-L proslăvesc pe Dumnezeu. Asta e sensul de acolo din Corinteni, cunoașterea îngânfă. Acum, e important să spunem aici următoarele două lucruri. Unu, oricât ar căuta cineva să-L cunoască, respectiv să-L iubească pe Dumnezeu, efortul uman, deși necesar, este de puțin folos. Sau zic altfel, pur și simplu nu este suficient. Dar ce mai trebuie? Ce ar mai trebui? Este absolut obligatoriu nașterea din nou. Nașterea din nou. Cu diplome de teologie sunt mulți și nu sunt rele, sunt bune. Teologie, știința despre Dumnezeu. Adică una e să știi ceva, mai mult sau mai puțin, despre Dumnezeu și alta e să-L cunoști pe Dumnezeu. Privilegiul pe care îl au doar cei născuți din nou. Doar cei născuți din nou. Hai să vedeți un verset, 1 Ioan capitolul 4, versetul 7. Oricine iubește este născut din nou, este născut din Dumnezeu și auziți, vă rog, cunoaște pe Dumnezeu. Iubire, naștere din nou, cunoaștere de Dumnezeu, dar cine nu iubește? Cine nu iubește, zice Apostolul Pavel, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Cu ce începe totul? Evident, cu nașterea din nou. Evident, cu nașterea din nou. Asta presupune să vin cu credință și pocăință la Dumnezeu, să se realizeze în mine nașterea din nou, ca apoi Dumnezeu să fie gata, să se lase descoperit. Al doilea lucru care trebuie spus e următorul. Și nașterea din nou este o condiție necesară, dar la fel nu și suficientă. Pentru că iată ce zice Scriptura, de pildă în Deuteronom 4, versetul 29, dacă vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, promisiune, îl vei găsi, cu ce condiție? Dacă îl vei căuta din toată inima. Aha! Dacă îl vei căuta din toată inima, cu alte cuvinte, îl vor găsi doar cei care sunt pasionați și au patos în a-l căuta, în a-l cunoaște, în a-l descoperi, în a-l vedea pășind prin viața lor. Despre asta este vorba în rugăciunile lui Pavel, de pildă în epistola sa către efeseni. În Efeseni capitolul 1, versetul 17, apostolul Pavel își împreune mâinile și se roagă așa: mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea ce? Un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Avem nevoie de un duh de descoperire și înțelepciune în cunoașterea Lui. Tot el spune în cealaltă rugăciune de aici din Efeseni capitolul 3, zice: mă rog să puteți pricepe împreună cu toți sfinții ce? Care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea, și să cunoașteți dragostea Lui Hristos care întrece orice cunoștință. De ce? Ca să ajungeți plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Nu știu dacă observați focul care îl mistuie pe Pavel. Nu știu dacă observați ce spune el. Aici, în a doua sa rugăciune, zice să cunoașteți ceea ce practic nu poate fi cunoscut de niciun om. Pentru că zice întrece orice cunoștință. Nu poate fi cunoscut de plin de niciun om. Totuși, această sete și foame de a-L cunoaște, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ne va umple sufletul, nu ne va lăsa cu inima goală, și ne va turna, ne va revărsa acolo toată plinătatea lui Dumnezeu. Din aceste rugăciuni pauline înțelegem că și pentru cei credincioși este nevoie de acest duh de înțelepciune și de descoperire. Adică știți ce înseamnă asta? Un lucru important. Există nivele de cunoaștere a lui Dumnezeu. Cunoașterea de Dumnezeu este progresivă. Cunoașterea de Dumnezeu nu este o realitate instantanee pe care o am și zici, îl cunosc, îl știu. Cine? Dumnezeu? Sigur că îl cunosc. Îl cunosc ca pe buzunarul meu. Nu, nu. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 8 spune, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Se înșeală singur, se amăgește singur. Habar n-are. Un bun exemplu în acest sens este Iov. Iov care zice întâi, capitolul 42, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Mi se pare interesant, pentru că iată, este un nivel din auzite. Iov se oprește și zice, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Un nivel din auzite. Don Quixote de la Mancha este una din marile scrieri ale literaturii universale. Cervantes, autorul romanului, vorbește despre eroul său, Don Quixote, care s-a îndrăgostit lulea de Dulcinea. Dulcinea, care era o fătucă, niciodată ea, Dulcinea, nu-l văzuse pe Don Quixote, nici nu știa cine este, dar nici Don Quixote nu văzuse pe ea. Însă ăsta era îndrăgostit lulea și a fost gata să-și sacrifice viața, să facă tot felul de lucruri de dragul ei, doar auzise de ea. Dragostea, relația lui cu ea era numai în mintea lui. Nu este o cunoaștere reală. Aceasta nu este o adevărată relație de dragoste. Și întorcându-ne aici la Iov, aș vrea să vedem ce spune el în continuare, aici în versetul 5, spune, urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Acum ochiul meu te-a văzut. Vreau să vă spun ceva. În fapt, Iov nu l-a văzut pe Dumnezeu. Iov nu l-a văzut, și atunci cum ne păcălește Iov? Nu știe ce spune omului Dumnezeu? Este vorba despre un alt nivel de cunoaștere. Un nivel de cunoaștere din auzite. Dar este un nivel în care l-ai văzut, te-ai întâlnit în mod real cu el. O cunoaștere mai profundă, spune Iov, ca cea pe care am avut-o înainte. O cunoaștere care nu se bazează pe niște informații auzite și atât, ci o cunoaștere experiențială, o cunoaștere trăită, verificată. Poate să-mi spună cineva la ce a folosit lui Iov această cunoaștere, acest nivel mai profund de cunoaștere? Ne-o zice chiar el în versetul următor: de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Este foarte, foarte important, foarte important. Care este valoarea cunoașterii profunde, cât mai profunde, cât mai adânci a lui Dumnezeu? Aș vrea să nu uitați asta. Notați, țineți minte acest adevăr, cunoscându-L mai mult pe Dumnezeu, de fapt ne cunoaștem mai mult pe noi. Apropiindu-ne mai mult de El și căutând să-I pătrundem cât putem cu mintea noastră strâmtă, strâmbată, contorsionată de păcat, ceea ce este puțin din atributele Lui, încercând să cunoaștem măcar în parte, ne vom cunoaște mai mult pe noi înșine. Asta e valoarea. De aceea să Îl cunosc pe Dumnezeu, nouă ne trebuie această cunoaștere, de aceea să alergăm ceva. Omul cunoaște prin comparație. Mă raportez la ceva și când mă raportez la Dumnezeu e bine, e cel mai bine. Și așa trebuie să fie întotdeauna. Amintiți-vă, vă rog, de vameșul din pilda pe care o spune Mântuitorul. S-a dus neprihănit-o, zice Iisus Domnul, acasă. Dar, Doamne, cum vine asta? Cum neprihănit? Păi mă uit la fariseu. Fariseul ăsta avea mult mai multe performanțe religioase ca vameșul, nu? Da, da. Era mai evlavios prin ceea ce arăta, prin ceea ce făcea. Dar vameșul și-a ales corect reperul comparativ. S-a comparat cu Dumnezeu. Față de Dumnezeu, el și noi fiecare suntem păcătoși din calea afară. Suntem păcătoși notorii. Asta spune vameșul. La fel, amintiți-vă de Isaia. Isaia care, după ce l-a văzut pe Domnul, pe scaunul de domnie, stând în slavă, Isaia care a văzut serafimii care strigau și proclamau în auzul universului sfințenia lui Dumnezeu, care s-a cutremurat odată cu templu, Isaia a spus: vai de mine, vai de mine, sunt păcătos. L-am văzut pe Dumnezeu și îmi dau seama de un lucru, sunt păcătos. De ce, frate Isaia? Și el spune: am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor. Și ce-i cu asta? Și uite care-i problema. Este o dublă problemă. Sunt un om cu buze necurate și, doi, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. În prezența lui Dumnezeu, cei care îl cunosc pe Dumnezeu se descoperă pe ei înșiși. Minunat, extraordinar. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, devenim sensibili, unu, la păcatul nostru, recunoaștem că în raport cu Dumnezeu suntem necurați, suntem praf și pulbere, suntem nimic, și doi, la păcatul altora, la păcatul semenilor noștri. Suntem sensibili, nu toleranți, pentru că așa ar fi ca atunci când lupul vine la stână și pentru că ar fi îmbrăcat în blană de oaie, și-ar veni behăind și țopăind, simpatic, drăguț. Câinii de pază s-ar comporta gregar. Gregar înseamnă efect de turmă. Și-ar dormi, nepăsători cu botul pe labe. Zice: lasă-l să fim iubitor, lasă-l să pască și el săracul. Dar, când lupul vine și vine deghizat, mascat în oaie, ei știu că pe dedesubt e lup, e negru, e păros, îi curg balele. Domnul Iisus spune: lupul a venit să fure, să junghie și să prăpădească. De aceea, cum îl văd, li se dilată nările, câinele de pază, li se dilată nările, își arată colții și îl pune pe fugă, că de aceea îl ține stăpânul la stână. Există o reciprocitate între cunoașterea de Dumnezeu și reacția noastră la păcat. Problema este când nu mă deranjează păcatul în tine, de fapt nu mă deranjează nici în mine. Problema este că îl tolerez la tine și îți cer mutual, tacit, ca tu să-l tolerezi la mine. Cam așa funcționăm, cam așa se întâmplă lucrurile. Iată de ce, cu inima frântă, Dumnezeu se confesează cerului și pământului. Sunt în Isaia capitolul 1 și zice Dumnezeu: ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Și dacă vrei să vezi în ce fel se manifestă necunoașterea de Dumnezeu, Dumnezeu spune mai departe, vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Măsura cunoașterea de Dumnezeu se vede în modul în care ne raportăm la păcat. De aceea în ziua aceasta spunem, Doamne ajută-ne să trăim frumos, să trăim într-un mod care să te onoreze pe tine, nu sub nivelul necuvântătoarelor, da? Boul își cunoaște, măgarul își cunoaște, dar noi, Doamne, te rugăm ca în niciun chip să nu tolerăm păcatul, să te părăsim, să te disprețuim, să-ți întoarcem spatele iarăși și iară, să căutăm să te cunoaștem din nou și din nou, să te iubim pentru a se realiza în biserica ta ceea ce spune frumos, foarte frumos. Daniel, capitolul 11, versetul 32, zice, aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu, vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Doamne, așa să ne ajuți, amin. Cum? Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Este o întrebare mai importantă decât aerul, care aș vrea să o avem înaintea noastră, în fața ochilor, în timpul ce urmează. Cum să-L cunosc pe Dumnezeu? Există două surse principale. Notați, vă rog, 1. Cunoașterea naturală. Cunoașterea naturală pleacă de la om înspre Dumnezeu. Da? Ăsta e sensul. De jos în sus, pleacă de la om înspre Dumnezeu. E o cunoaștere dobândită de om pe baza observării naturii și a fenomenelor care se petrec în creația lui Dumnezeu. Despre asta vorbește de pildă în Psalmul 19, versetul 1, psalmistul, când zice, știți cum? Cerurile spun. Ce spun? Slava lui Dumnezeu. Întinderea lor vestește. Ce vestește? Lucrarea mâinilor lui. Aleluia! Numai să-mi deschid ochii, numai vreau să văd ce frumusețe a lăsat Dumnezeu în jurul meu ca să mă bucure pe mine, dar ca să îmi dau seama că dincolo de El este un Creator slăvit, glorios. La fel este vorba în Romani, capitolul 1, versetul 20, când Sfântul Apostol Pavel spune, în adevăr, însușirile nevăzute, e adevărat că e nevăzut, e adevărat că însușirile lui sunt nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit, se văd clar, limpede, ușor sunt de văzut. Unde, când, Pavele? De la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Și este un comentariu pe care îl face apostolul, așa că nu se poate dezvinovăți. Nimeni nu se poate dezvinovăți. Cu alte cuvinte, orice om întreg la minte și la suflet, care se oprește doar o clipă și se uită în jurul lui, nu poate avea decât o singură concluzie. Doamne, mă uit în sus, mă uit în jos, oriunde mă uit, în cer și pe pământ, sunt uluit, Doamne, sunt încântat. Câtă frumusețe, câtă înțelepciune, câtă putere, dar Doamne, Doamne, mă gândesc dacă toate acestea sunt așa de frumoase și atâta grandoare în universul creat de Tine, cât de glorios ești Tu, Doamne! Cât de glorios ești Tu, Doamne! Cauza ultimă, arhitectul, proiectantul acestei lumi, slavă Ție! Slavă Ție! Pe lângă cunoașterea naturală, există o a doua sursă cognitivă de cunoaștere, 2, cunoașterea supranaturală. Pleacă de la Dumnezeu înspre om. Îi de sus în jos, da? E o cunoaștere care ni se dă, ni se revelează, este inițiativa lui Dumnezeu. La rândul ei, această cunoaștere supranaturală are două izvoare. Care? Primul este informațional și constă în studierea Sfintei Scripturi. Studierea Sfintei Scripturi. Ioan 5:39, un exemplu. Cercetați Scripturile, spune Mântuitorul iubit, pentru că în ele aveți viața veșnică. Aveți viața veșnică. Al doilea este experiențial. Și îl spun imediat și îl adaug repede pentru că se leagă. În ce constă? Constă în aplicarea în viața de zi cu zi a Scripturii. Ați observat? Studierea Scripturii și aplicarea Scripturii. Aplicarea Scripturii și studierea Scripturii. De aici survine cunoașterea de Dumnezeu. Ioan 14, versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, nu doar vă veți declara asta, nu doar veți spune din când în când asta, nu doar veți cânta asta, veți păzi zi de zi, clipă de clipă, poruncile mele. De fapt, surori și frați, cele două izvoare de care am vorbit, studierea Scripturii și aplicarea, trăirea, întruparea cuvântului în viața de zi cu zi trebuie neapărat să curgă împreună, trebuie să curgă în aceeași direcție, într-o singură albie, pentru că doar împreună studierea Scripturii și aplicarea Scripturii alcătuiesc ceea ce noi numim trăire prin credință. Trăire prin credință. Sau vorbim despre cunoaștere, respectiv cunoașterea lui Dumnezeu prin credință. Aș vrea să vă rog să-mi dați voie să vă întreb. De ce studiem Sfânta Scriptură? Cred că nimeni nu zice ca să facem capul mare, să nu mai putem încăpea pe ușă cu el, nu? Nu de asta studiem, ci pentru ca studierea și neapărat aplicarea Scripturii să ne conducă la a-L cunoaște pe Dumnezeu. La a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L cunoaște pe Dumnezeu și Domnul să ne ajute la asta. Credință nu înseamnă să știu ceva din Scriptură, ori să știu mult, dar să aplic, să trăiesc puțin. Credință înseamnă să caut unul, iară și iară, să aprofundez temeinic Sfânta Scriptură și doi, iară și iară, să aplic, să trăiesc ceea ce știu. Orice e mai puțin decât asta este vax albina, adică încă o religie fără nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Orice e mai puțin decât studiere și aplicare. Aplicare și studiere. Bun, aș vrea să mai știu ceva. Cum reușește această carte? Pentru că e o carte, Biblia, cartea lui Dumnezeu, dar e o carte. Cum reușește să mi-l reveleze, să mi-l descopere pe Dumnezeul infinit și invizibil? Există două instrumente de lucru. Două instrumente. Unul, Duhul Sfânt. Nu e o carte obișnuită. Când citești Scriptura, se întâmplă niște lucruri, se pune cerul în mișcare. Dacă și tu ai o inimă pocăită, am vorbit de naștere din nou, atunci Dumnezeu ți se va descoperi, te vei întâlni cu El. Pe paginile Scripturii, Dumnezeu va fi gata ca Duhul Sfânt să ți-l descopere, să ți-l arate, să ți-l zugrăvească în timp ce citești cuvântul. Duhul Sfânt, zice Mântuitorul iubit, Ioan 16, versetul 13, ne va călăuzi în tot adevărul, în tot și în toate. Spune mai departe, va lua și mă va proslăvi pe mine, spune Mântuitorul. Duhul Sfânt. Doi, Cuvântul Sfânt. Cuvântul acesta nu e un cuvânt oarecare. Este un cuvânt special, un cuvânt absolut sfânt. Folosește un limbaj antropomorfic, adică descrie realități cerești în termeni omenești, în termeni pe care oamenii să-i poată cât de cât înțelege. Realități cerești nevăzute. Vedeți de ce câteodată e greu să înțelegem Apocalipsa sau haideți în Ezechiel sau unde vreți. E și greu, se uită apostolul Ioan în cer, se deschide cerul și zice, ce vezi Ioane, scrie, tot ce vezi scrie. Și Ioan dă în bâlbâială, zice, așa e ca ceva, ca o fiară, ca niște multe capete. Și nu știe ce să zică, sunt realități cerești, limbaj antropomorfic. Care sunt acești termeni prin care Duhul Sfânt ne-l face de cunoscut pe Dumnezeu? În principal sunt cinci. Unu, numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu. În antichitate, numele cuiva era esențial. Esențial. De ce? Pentru că dădea pe față caracterul și calitățile acelei persoane. De aceea, Dumnezeu se descoperă prin numele pe care El le are în Sfânta Scriptură. Și haideți să vedem și să ne minunăm de câteva dintre ele. Auziți, vă rog. Jehova Ire. Domnul va purta de grijă, slavă Domnului. Jehova Rafa. Domnul care vindecă, mărire lui Dumnezeu. Jehova Raah, Domnul păstorul meu, glorie Domnului. Jehova Shalom, Domnul pacea noastră, aleluia. Jehova Titkenu, Domnul neprihănirea noastră, amin, amin și așa mai departe. Al doilea termen revelator este doi, activitatea lui Dumnezeu, adică ce face. Citesc Scriptura și încerc să înțeleg ce face, ca să-L cunosc, cu ce se ocupă Dumnezeu. Din nou, antropomorfic vorbind, El ne este prezentat ca fiind, de pildă, Creatorul, slavă Domnului, Susținătorul acestui univers, mărire lui Dumnezeu. În altă parte este numit Răscumpărător și Mântuitor, glorie Lui. Cel care iartă păcatele, se descrie Dumnezeu pe sine și este numit în Scriptură. Aleluia! În altă parte zice, este stăpân, împărat veșnic, nemuritor, nevăzut, singurul Dumnezeu. Amin, amin! Și așa mai departe. Al treilea termen. Atributele lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Așa cât înțelegem noi, cum ar putea fi descris Dumnezeu? Și sunt sigur că știți atâtea să le numiți. Iată câteva din atributele lui care descriu catafatic ceea ce este, cum este Dumnezeu. Păi spune Scriptura, Dumnezeu este veșnic, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este iubitor, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este îndelung răbdător, Dumnezeu este plin de har, este omniștient, omnipotent, omniprezent, slăvit și glorificat să fii Doamne. Eu zic repede, dar astea sunt lucruri de stat și de frământat și de mestecat fiecare din acest atribut și să-mi umplu mintea și sufletul cu ele. Al patrulea termen prin care ne este revelat Dumnezeu sunt poruncile Domnului. Poruncile Domnului. Și dragii mei, nu vă mirați, poruncile lui Dumnezeu nu sunt arbitrare, nu sunt la întâmplare, ci sunt de fapt, auziți, o descriere a caracterului și a calităților sale. Poruncile lui pentru noi sunt o descriere a caracterului și a calităților divine. Când Scriptura zice, nu minți, nu fura, nu pofti, nu mai nu știu ce, sau dacă vreți în limbajul Noului Testament, ferice de cel sărac în duc, ce plânge, blând, milos, cu inima curată și așa mai departe, nu face decât să-L zugrăvească, să-L portretizeze pe Dumnezeu prin aceste porunci. De unde știm asta? Știm asta din faptul că ne zice însuși Dumnezeu, fiți sfinți? Fiți ființi, adică trăiți în ascultare de poruncile mele. De ce? Pentru că eu sunt așa. Pentru că eu sunt sfânt de aia. La aceasta se referă și Domnul Iisus când ne spune în Matei 5, versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți? Cum? După cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Doamne, ce frumos! Ce frumos se vede chipul Tău în poruncile Tale. Ajută și noi să le trăim și ajută-ne și pe noi să fim ca Tine. Amin. Al cincilea și cel mai important termen prin care Scriptura, prin Duhul Sfânt, ne-l face cunoscut pe Dumnezeu este 5, Iisus Hristos. Iisus Hristos. Surori și frați, doamnelor și domnilor, Iisus este cea mai înaltă revelație a lui Dumnezeu despre sine. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. Este, dacă vreți, Dumnezeu pe limba noastră, Dumnezeu în înțelesul nostru. În 1 Ioan capitolul 5, versetul 20, citim așa, Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe cine? Pe Cel ce este adevărat, pe Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. În Coloseni capitolul 2, versetul 9, ne se spune că în El, în Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Habar n-am cum pot să încapă, mintea mea nu pricepe niciun fel această vorbire, aceste cuvinte, dar le contemplu și în adorare spun slăvi să fii Doamne. Așa cum zice însuși Domnul. Însuși Domnul spune în Ioan 14, versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, îi reproșează lui Toma, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Versetul 9, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Aleluia! Cine m-a văzut pe mine? Dumnezeu pe limba noastră, pe mintea noastră, Iisus Hristos, Iisus Hristos, cea mai înaltă revelație a lui Dumnezeu despre sine. Dragii mei, valoarea cuvântului este extraordinară. Cuvântul, Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Citim în Osea cuvinte de foc, ascultați-le. Poporul meu piere, știți de ce? Din lipsă de cunoștință. Din cauza analfabetismului biblic. Din lipsă de cunoștință. Și iată implicația finală acestei lipse de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda, zice Domnul. Fiindcă ai fost nepăsător, ai lepădat-o, nu știu, ai avut-o și ai lăsat-o, nu știu. Și eu te voi lepăda. Dar, dacă sunt unul care caută cu asiduitate, îl caută pe Dumnezeu, îl caută în studierea Scripturii și în trăirea a ceea ce știe, în trăirea cuvântului pe care cuvântul, Scriptura îl descoperă, ce se întâmplă? Vă rog, gândiți-vă puțin la următorul lucru. La început era cuvântul Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. E clar, e limpede, Iisus Hristos este cuvântul. Acum, lucru minunat este că adunând cuvântul în inima noastră, se întâmplă un miracol. Iisus ia chipul noi. El este cuvântul. Studiind cuvântul, Iisus Domnul, Iisus cuvântul, se gravează în lăuntru celui iubitor de Scriptură. Se produce această minune formidabilă a asemănării cu Hristos, glorie lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, acesta este scopul cunoașterii, să ne transforme, să ne schimbe. Acesta este scopul. Nu spuneam la început să ne facă mare capul. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, ne spune Pavel să fim schimbați în același chip al lui. Nu se poate deodată, nu se poate peste noapte. Dar cum? Din slavă în slavă, adică din treaptă în treaptă, adică de la un nivel de revelație și de cunoaștere la altul mai înalt, suprem mai înalt și de la acela la unul și mai înalt. Asta vrea Dumnezeu, de aceea să caut să-L cunosc. Să nu uitați niciodată, cunoașterea de Dumnezeu este esența vieții pământești și cerești. Pământești și cerești. E foarte important de știut că niciodată aici pe pământ, dar totodată, niciodată acolo în cer, nu vom termina să-L cunoaștem pe Domnul. Nu vom termina să-L descoperim mereu și mereu, iară și iară, într-un mod nou, care să ne bucure, care să ne uimească, să ne încălzească inimile. El este nesfârșit, de nepriceput cu mintea noastră. Asta vom face aici pe pământ, asta vom face în cer. Păi spune Apostolul Pavel, vorbind despre faptul că este necuprins și de nepătruns, este doxologia de la finalul capitolului 11, zice Pavel acolo așa, o, adâncul bogăției și înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. Nimeni nu-l poate cunoaște deplin pe marele, infinitul nostru Dumnezeu. Dar cu toate acestea, noi trebuie să continuăm să-L cunoaștem. În Coloseni 1:10, Pavel ne sfătuiește să creștem în cunoștința de Dumnezeu. E un lucru pe care trebuie neapărat să-L începem de aici, de pe pământ, și-L vom continua în cer. Domnul Iisus despre același lucru vorbește în rugăciunea sa de mare preot. Spune Mântuitorul în versetul 3 din capitolul 17, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Adică mereu, mereu trebuie să căutăm să-L cunoaștem mai mult pe Domnul. O cunoaștere care pentru a continua în cer trebuie să înceapă de aici, de pe pământ. Nu știu cât de mult sau de puțin, dar e neapărat să înceapă de aici, de pe pământ. Trebuie să înceapă de aici, de pe pământ, și atât de glorios Dumnezeul nostru, e atât de slăvit, încât veșnicia întreagă trebuie să retușăm și trebuie să completăm imaginea aceasta pe care o avem despre El. Veșnicia întreagă, nu? Asta înseamnă și viața veșnică este aceasta, să te cunoască, să te descopere, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Nu e așa, poate că v-ați întrebat, ce vom face în cer? Ce vom face în cer? Cu ce ne vom ocupa acolo? Nu ne vom plictisi? Nu, nici de cum. Nici de cum. Inima noastră va fi bucurată de El, de Dumnezeu. Veșnicia întreagă va fi o nesfârșită cunoaștere de Dumnezeu, o veșnică uimire, o veșnică contemplare, o veșnică uluire, cât de măreț este Dumnezeul nostru, o continuă descoperire a Celui Preanalt. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și lăsați-mă să citesc 4 versete, dragi mie, Apocalipsa capitolul 4, un episod ceresc care îmi descoperă uluirea, bucuria, entuziasmul celor care îl descoperă, îl văd, îl cunosc pe Dumnezeu și se bucură de asta. Versetul 8 vorbește despre cele 4 făpturi vii care auziți zi și noapte. Zi și noapte, zi și noapte, ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic care era, care este și care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni, uluiți, încântați, bucuroși, extaziați de frumusețea lui Dumnezeu, fascinați de strălucirea și de slava lui, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slavă, cinste și putere, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin, aleluia, slăvit să fie Domnul!
Ați ascultat un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.